Nsellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor fis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u niddiskutu magħhom ir-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Fl-istudio miegħi llum nilqa' lill-professoressa Helen Gregg. Inselem lek, prof.
Inselmilkom lilek u s-semija tagħna.
Il-professoressa Helen Gregg ġejja mid-Dipartiment tal-Komunikazzjoni Terapeutika, Communication Therapy.
Ekku.
U mill-ewwel x'inkun naf, x'differenza tagħmel din Communication Therapy minn dak li konna nsejħu Speech Therapy? U il-funzjoni tad-Dipartiment u kif qiegħed anke iwettaqa' din missjoni tiegħu?
Sewa, infatti aħna bħala dipartiment nedukaw u nitrejnjaw ukoll dawk li llum ngħidulhom, qasadna ngħidulhom speech therapist, speech language pathologists. Però barra minn hekk, le minn hekk il-funzjoni ta' dawn il-professjonisti kibret, allura bħala programm ta' edukazzjoni kellu jikber ukoll.
U kif kibret? Minn dak li
kibret għaliex qabel, ekku, llum nikkaverjaw kull diffikultà ta' komunikazzjoni.
Non verbali.
Da żgur. U perkazu ma nsemmu xejn individwi bl-awtiżmu żgur li jkollhom diffikultajiet biex jikkomunikaw daw jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna, diversi adulti li forsi jkollhom brain injury jew wara stroke jew xi motor vehicle accident weġġaw b'xi incident. Dawn ħafna drabi jispiċċaw b'afazja bi problemi tal-lingwa għaw ta' diskors, jew diffikultajiet oħra li jista' jkollok konsekwenza ta' dawn l-inċidenti u hemm ruxmata oħra ta' diffikultajiet ta' komunikazzjoni li l-speech language pathologist hija responsabbli għalihom kemm biex teżamina tara l-sitwazzjoni x'inhi u tippjana program ta' intervent. Barra minn hekk aħna noffru pala dipartiment il-master's degree fl-audioloġija li għandha x'taqsam ma' diffikultajiet ta' smih u wkoll ta' bilanċ għaliex l-organu ta' smih huwa viċin dak l-organu ta' bilanċ, vestibular disorders ngħidulhom. Allura speech therapy piuttost huwa limitat ħafna għal ekku kemm għal professjonijiet għaliex bħala audiologu inti tista' tirreġistra separatament minn speech language pathologist. Għal kors tal-masters aħna jidħlu mediċi, kirurġi, nies li kollhom laurea fi xienza tas-saħħa, fis-sikoloġija, miftuħ għal min irid jispeċjalizza f'dal-qasam.
Ġifieri qed tagħmlu distinzjoni bejn il-diskors, the speech,
ekku,
u l-komunikazzjoni ġenerali.
Preċiż.
Però anke hemmhekk qed intamlu distinzjoni bejn dak li tajt fejn tiġi l-verbali u dak li tisma'.
Ekku, u li tifhem.
U li tifhem. Ġifieri hawnhekk għandna firxa ħafna aktar usa minn dik li kienet forsi daqsxejn iktar magħluqa u dejqa tal-speech therapist.
Da żgur. Kemm kif għatlek hemm illum saret ħafna riċerka da dejja llum hija professjoni awtonoma kemm l-awdjoloġija kif ukoll l-speech language pathology, vuol diri dawn m'għandhom bżonn referenza minn għand tabib biex imorru għandhom, sempliċment iċ-ċempel u tieħu servizz autonomi, professjoni autonomi. Da żgur. Separatament. Vuol diri inti mbagħad tista' tkun speech language pathologist u jekk tkompli tistudja u l-audioloġija allura tista' tirreġistra bħal-audiologu wkoll.
Senti minn arma nitħlu fil-kunċett tanka ta' seniority, għanajdu għek. Inti għamil zmin tu jilan kat meċiħ il-departiment.
28 sena, infatti. Issa saqsin ixke ma għandi zmin. Kont zaħira ħafna meta bdejt. Iva, imma u bnejna departiment bil-mod, l-ewwel konna istitut tas-saħħa, u mbagħad sirna fakultà, ħafna mill-istaff full-time li qegħdin fid-dipartiment, ovvja kienu studenti tiegħi, kollha kienu studenti tiegħi, imma ħafna kont fortunata biżejjed li għamlu d-dottorat bis-supervizjoni tiegħi ukoll. Vol diri kbirna, allura jiena kbirt ukoll, derli li rrid nirrinunzja it-tmun. Għax issa hemm nies kapaċi, nies kwalifiċi u rabbew ċertu esperjenza li jistgħu
jmexxu. Il-dipartiment mhux biss kont hemmhekk bħala kap tiegħu għal 28 sena ma rajtu jikber.
Ekku.
U rajt anka dawn il- ħanejdu hekk l-estensjonijiet u diversifikazzjonijiet.
Preċiż.
U rajt in-nies li llum qegħdin fit-tmexxija għaddew minn taħt idejk. Ġifiri l-legat tiegħek.
Għattajab u għal-ħazin, għanajdu.
Għanajdu għattajab.
Ekku, li inħossni kburija li wasanna għax pjuttost departiment zaħid kiber issa imma funzjoni għawija għanna riċerka d-dejja attiva. Fil-qasam ta' diffikultajiet ta' komunikazzjoni, kulħadd għandu n-niċċa tiegħu issa li ħaġa sabiħa. Vol diri anka aħna nikkontribwixxu għar-riċerka sew għal
livell internazzjonali.
Bla dubju.
Anka naf li inti sa ftit ta' snin ilu kont anka tmexxi assoċjazzjoni internazzjonali.
Iva, ekku, kont il-President, u llum xortadni fil-board, imma ħaġa sabiħa li aħna speċjalment imħabba li Malta żgħira, Dipartiment żgħir, importanti li niftħu u jkollna in-networking kemm ta' professjoni kif ukoll ta' riċerka. F'qasam internazzjonali, Ewropew u internazzjonali wkoll.
Inti għadha kif qed għax aħna Malta pajjiż żgħir, però u nixtieq nifoka ftit hawnhekk fuq area li naf li hija għal qalbek ħafna, minkejn aħna pajjiż żgħir għandu l-isfidi tiegħu fejn tidħol il-komunikazzjoni għaliex. Aħna pajjiż illi għandna multilingwali, nitkellmu tal-inqas żewġ lingwi.
Ekku.
U iktar ma jgħaddi żmien qed insiru aktar anke multikulturali, jiġifieri ssib f'Malta nies li ġejjin minn pajjiżi differenti, minn kontinenti differenti, u dawn jistgħu anke jipprovdu sfidi ġodda.
Bla dubju, speċjalment tal-professjoni ta' speech language pathologist, ovvja. Għaliex, infatti aħna żviluppajna numru ta' testijiet u assessments biex inkunu għax ma kenniex. U standardizzajnihom biex inkunu nistgħu nidentifikaw id-diffikultajiet preċiżi. Kemm fil-lingwa Maltija, kemm għal-tfal, kif ukoll adulti, u mbagħad wasanna fi stadju li għadna aħna uffiċjalment għandna żewġ lingwi, allura ridna nistandardizzaw it-testijiet tagħna ta' tfal għalissa huma standardized fuq kemm Malti u Ingliż fil-kuntest tagħna. U din kien ta' eżempju ukoll għal numru ta' istituzzjonijiet ta' riċerka u edukazzjoni mhux biss fl-Ewropa, infatti użawha bħala template il-fatt li ridna nistandardizzaw dat testijiet fuq għall-inqas żewġ lingwi. Issa żdiedu l-isfidi kif qatt int għaliex anke speech language pathologists qed imorru ħafna. Tfal, ġenituri bit-tfal u adulti li jitkellmu u jikkomunikaw b'lingwi altrom il-Malti u l-Ingliż. Allura dan, infatti jiena qiegħda f'ċirku internazzjonali għax din il-mobility mhux Malta biss imma piuttost globali saret illi qed noħorġu guidelines artikli biex nejnu lill-speech language pathologist jeżaminaw il dattib ta' tfal għall-lavore ma' jkunx hemm dak li ngħidu l-hom standardized assessments. Dawn ma tistax tirrifjutahom għax inti ma tifhimx il-lingwa tagħhom, għandhom kuljiet li jirċevu s-servizz jew ma titkellmux, imma hemm riżorsi oħrajn.
Jiġifieri ara jekk qed nifhmek sewwa. Aħna nitkellmu bil-Malti u ġirina qalbu għall-Ingliż u bad neġgħu marru lura għall-Malti, issa mhux ħanidħol fil-mertu jekk hux tajjeb u ħażin nagħmlu hekk.
Program sħiħ
ieħor. Suġġett ieħor. Però hekk nagħmlu.
Iva, u mhuwiex żgur ta' żvantaġġ. Qabel konna naħsbuh li nħawduhom, din nista' ngħidlek li anke r-riċerka tagħna uriet b'mod qawwi, infatti tilbaħna f'ġurnal tfajna artiklu b'data b'riċerka tagħna ġurnal renomat il-Baħna Award għaliex aħna sibna dak li ngħidu bilingual advantage il-tfal jekk tesponihom għal iktar minn lingwa waħda minn kmieni pjuttost ikun ta' vantaġġ, konna ngħidu għadhom sal-lungi li l-ġenituri u l-edukaturi jgħidu lek imma dak tanħawdu, speċjalment bil-kemm qed jiżviluppa lingwa waħda, mentri llum nafu li hija bilingual advantage.
Importanti li nifqgħu ftit fuq għadin, għaliex dinna nisimgħuha ħafna din il-mistoqsija, imma mhux aħjar jibda l-blingwa waħda jew tibda b'lingwa waħda u mbagħad eventwalment titgħallem oħra. Inti qed tgħid illi r-riċerka tagħkom turi illi huwa vantaġġ. Illi nitkellmu b'żewġ lingwi f'daqqa.
Issa li sibna u li u mhux aħna biss sabuha f'lingwi oħra illi bażikament ir-rotta u r-rata ta' żvilupp tal-lingwa jekk inti esposta l-lingwa waħda hija differenti mir-rata u r-rotta li jieħdu tfal bilingwi. Li esposti għal iktar mill-lingwa waħda. Il-moħħ hekk jaħdem, aħna l-moħħ ma tantx nużawh kompletament, imma meta tiġi biex tipproċessa żewġ lingwi li tipproċesshom għax inti esposta lihom, il-moħħ qed iġġallu jaħdem iktar għax li tipproċessa u jaraf u din sibna illi f'tfal tagħna by 3 years of age ma' 3 snin jekk tesponihom għal żewġ lingwi mhux biss ilaħqu imma huma iktar vantaġġjati minn tfal li huma esposta l-lingwa wieħed. Vol dir jekk għandek xi neputijiet importanti.
Li
tgħidilhom.
Tiġi qed tidher fejha din.
Ekku, infatti hemm dak li ngħidulu spontaneous bilingualism li jitwieldu diġeralment tiġri meta xi ħadd mill-ġenituri ikun juża għax ikun barrani lingwa waħda u lieħor allura din it-tfal bil-fors esposti għal żewġ lingwi. Illum aħna il-ġenituri Maltin kapaċi kif qatt inti sew li nikkomunikaw biktar minn lingwa waħda. Allura llum ninkoraġġuhom anzi id-dar importanti li tużaw iktar minn lingwa waħda. Però hemm tliet kriterji idealment illi tagħmilha li tkun espost għal lingwi differenti bil-persuna, ġifieri idealment.
Persuna waħda
il-mama u l-papa jew il-nannu u n-nanna jkellmuhom bil-Malti u l-mama u l-papa jekk iridu jkellmuhom bl-Ingliż jkellmuhom bl-Ingliż. Jew by place ngħidulha bil-post illum il-ġurnata ħafna nurseries imħabba li għandna ħafna tfal kulturi differenti u b'lingwi differenti qed jużaw l-Ingliż, allura d-dar jekk jużaw il-Malti it-tifel żgħir jew it-tifla qed jiġu esposti bl-Ingliż ukoll u il-ħin ukoll jew place, time and person. Il-ħin jiġifieri forsi jien naf fil-ħodu jekku tarbija jkun mannanna.
Jew fil-weekend.
Jew fil-weekend. Li jiktar diffiċli għax imbagħad aħna flessibbli aħna m'hemm limitu. Għax il-lingwa nużaw biex nikkomunikaw ħafna drabi allura u l-emozzjonijiet u hekk. Però dik hija b'mod ideali. Dan huwa ta' vantaġġ kbir.
Jiena ħansemmi kriterju ieħor li nużaw lingwa nużawha tajjeb. Ġifieri Malti tajjeb. Ekku,
dik idealment hekk isir u konsistenti ngħidulhom. Issa barra minn hekk fortunatament kont involuta wkoll id-draft jajna u ġiet launched il-Policy for Bilingual Education voldri illum il-ġurnata għall-early years u għamilna oħra tal-primary years u suppost se ssir oħra tas-secondary years illi fl-iskola. Suppost irrispettivament jekk inti tmur skola ta' stat, skola tal-knisja jew skola privata, suppost iridu jidentifikaw it-tifel li ma fej għandu lingwa iktar robusta mill-oħra u mbagħad jgħinuh fl-oħra. Din qiegħda fil-policy tal-gvern voldiri din hija responsabilità tal-iskejjel. Kolla. U naf li hemm xi skejjel li qed jużaw strateġiji biex jilħqu din u kien hemm ukoll ċertu edukaturi qed iduru fl-iskejjel jgħidu l-ġenituri biex iħajruhom ikollhom it-tfal iktar ikunu iktar esposti għal iktar mil-lingwa waħda.
Issa, inti fil-bidu kont qed tgħidilna li żviluppajtu anka teknika u anka għodot.
Ekku.
Għal min għandu diffikultà fil-komunikazzjoni. U allura ħansaqsi l-mistoqsija jekk jiena għandi diffikultà biex nikkomunika u qed nikkomunika b'lingwa waħda hija diffikultà mod. Però jekk jiena għandi diffikultà ta' komunikazzjoni u rrid nuża żewġ lingwi, allura probabbilment l-isfidi hija ikbar.
Mela dina il-loġika tgħidlek hekk. Però sadi mhux qed ngħidha jien qed ngħidha r-riċerkaturi internazzjonali.
Kellmu fuq dak li joħroġ mir-riċerkatur.
Jekk inti għandek disordni, ngħidu communication disorder, inti ikollok fiż-żewġ lingwi. Jekk inti dina xogħol li speech language pathology, speech language pathologist li taraf u tara xinu jiġri. Jekk inti il-problema hija f'lingwa waħda, dik mhux diżordni, dik sempliċement qed iddum biex tiżviluppa t-tieni lingwa u jkun hemm raġunijiet. Però jekk hemm communication disorder se jkollok fiż-żewġ lingwi. Di tapplika wkoll għall-adulti. U ma bħalissa semmejt il-bilingual advantage fiż-żgħar, però nixtieq insemmi li fil-kbar ir-riċerka tindika biċ-ċar illi jekk inti inti kapaċi tuża iktar mil-lingwa waħda, għandek il-vantaġġ illi jekk se jkollok dimensja, set murlek daqxej tiġi postponed iktar tard.
Interessanti.
Iva, però kunnat kollox. Mbagħad jekk jaqbdek id-dimensja, il-slope in-nisla hija ħafna iktar tiżabu fil-dawk li huma multilinguals. Però ikollok ngħidula delay in the onset, iddum biex taqbdek iktar.
Però interessanti ħafna.
Għax da kollox fil-moħħ qed ngħidu.
Kollox huwa proċessat.
Ekku.
L-istess data.
U dimensja jkollok
effett. Center li għandha fil-moħħ.
Ekku. Ikollok effett dirett fuq il-komunikazzjoni.
Anka fejn ikun hemm l-ewwel fil-bidu inti semmejt disordni li ġejja minn pereżempju brain injury.
Ekku.
F'xiġri hemmhekk.
Issa eħe, pikazu eħe, illum għandna ħafna adulti, illum l-adulti kapaċi jużaw iktar mil-lingwa waħda, in ġenerali. Issa, meta jkollhom hekk, dik ngħidu la infatti jkollhom pikazu jkollhom afasja, problema tal-lingwa kemm jifhmu ġieli kif ukoll biex jesprimu ruhom. Iva, t-effettwa żewġ lingwi. Imma mbagħad interessanti li ma lingwa tiġi bil-rehabilitazzjoni li ma toħroċ l-ewwel.
Li ma toħroċ l-ewwel.
Li hija interessanti ħafna jiena niftakar ilu qed ngħid darba kont meta kont nipprattika għalkemm nipprattika ftit fil-klinika tad-dipartiment ukoll biex ngħinu l-istudenti ukoll jitgħallmu. Kelli individu du persuna mara li kienet sfortunatament kella stroke u kella problema fil-lingwa u di kienet tallem il-Franċiż u bir-rehabilitazzjoni l-ewwel ma ġie għall-Franċiż u bdiet it-tieni rasi għax jiena tallimtu l-Franċiż imma ma kontx daqshekk proficjenti li rrid ngħinha biex
problema jent.
Ekki switċajna, imma l-ewwel ma ħarġet kien ħareġ il-Franċiż. Li huwa interessanti ħafna.
Ħalli nifqu' ftit hawnhekk u mbagħad inkomplu dan huwa suġġett interessanti ħafna. Ħa nifqu' ftit u nisimgħu biċċa mużika, però ħa tagħżel inti biċċa mużika imbagħad nisimgħuha flimkien.
Morning Has Broken ta' Cat Stevens hija biċċa mużika sabiħa ħafna, fl-opinjoni tiegħi.
Mela, nisimgħu il-biċċa mużika flimkien u mbagħad niġu lura ħankomplu nitkellmu mal-professoressa Helen Grech dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Lura fil-programm Riċerkaturi jiena u l-Fritkena li qiegħed nitkellem mal-professoressa Helen Grech qegħdin nitkellmu dwar il-communication therapy u qegħdin nitkellmu anke soċjetajiet li huma multilingwali u multikulturali kif qegħdin anke jizviluppaw l-għodot biex ikunu jistgħu jindirizzaw diżordnijiet f'komunikazzjoni. Jiena naf li intom bħala proġetti ta' riċerka żviluppajtu għodda, ħanilula għodda, illi issa qegħdin fil-fażi illi anka tagħmlu verżjoni diġitali tagħha.
Ekku.
Ejdin naftit fuq din l-ogħda.
Sewa, infatti, kemm għal-speech, as-such, għamminniħu fuq koll għal-lingwax, diskorsu, lingwa ma kompletament differenti. U dawnu ma standardized blajnuna ta' basikament l-Unjoni Ewropea rbaħna żewġ grants għadna l-fondi u l-estejnijom ftit minilu imma ovvja nixtieq llum il-ġurnat l-affarijiet kif qed isiru nagħmluhom diġitali għamilna il-prototype ngħidula volti li dippruvajnija u minna gwatanjat studenta tal-masters għaliex ħadmet ħafna fuqha wkoll. Però dan kien prototype rridu issa nixtiequ li nofruh lill-clinicians, l-speech language pathologists b'xejn, u nixtiequ nagħmluh bħala app wkoll.
Però spjegali ftit din meta ngħidu għodda. Kif ħatejnu l-patologist?
Sewa, għax aħna rridu nkunu nafu. X'tip ta' ħanajdu tad-diskors tal-speech ta' kemm diżordnijiet differenti. Waġġi rridu nkunu nafu, nagħmlu dijanjosi, x'tip qabel ma tinterveni, x'tip ta' diffikultajiet għandu t-tifel, ħanajdu hekk. Issa jekk inti ikollok id-dijanjosi ħażina, ħadd tagħmel it-terapija ħażina u nafu li ċertu programmi ta' terapija mhumiex effettivi fuq ċertu tipi.
Inti l-ewwel fil-bidu semmejt nies li huma forsi jibgħatu minn awtiżmu, hemm oħrajn li forsi għandhom diffikultà ta' speech li ġejja minn riżultat ta' injury, ta' mart. Ġirjem diversi.
Ħafna, ħafna.
U l-ewwel ma trid tagħmel huwa
tara
tinduna x'inhi
xi problemi.
Id-dijanjosi.
Ekku, id-dijanjosi. U skont id-dijanjosi, inti jekk tmur għandi tabib, sewwa jtajdlu għandew ġeħta ras irid ikun jaf minn fejn ġej, mhux kemm jaqbad u jtik il-painkillers, sewwa rridu naraw x'hemm x'il-problem. U għandna nafu illi pikkażu għad-diskors. Tip ta' diffikultà jista' jkun hemm deficit fis-sistema fil-proċess. Mentri tip ieħor ikollha deficit mod ieħor. Allura jekk ma ssibx id-dijanjosi sew, ma tolqotx sew, il-programm ta' intervenzjoni ta'
terapija
jista' jkun tiġi
għal-xejn,
qed taħli l-ħin tiegħek, qed taħli l-ħin tat-tifel, tal-ġenituri, forsi inti tkun mhux biss effiċjenti imma effettiv.
U intom żviluppajtu din il-kaxxa tal-għodda.
Il-kaxxa tal-għodda għal-Maltin.
Għal-Maltin.
Għal-Maltin li jitkellmu bl-Ingliż
u bil-Malti.
U bil-Malti.
Issa ħadd għamluha diġitali.
Issa namluwa diġitali, għamilija manuali, palissa manuali. Però tiħu ħafna ħin biex tanalizza u il-clinicians jużawa, il-terapisti, il-patologisti jużawa, imma toħdilhom ħafna ħin biex għax mhux kemm tamministra it-test u mbagħad titanalizzah. Allura aħna kellna għamilna prototype provajnih digitali, kenna kem electrical engineer maħna u koll, u ħadem vera tajjeb, u jamillek l-analizi automatikament, imma di kienet prototype. Issa rridu namluħ nistandardizzaw u nofruħ bxejn. Għalda swina ħafna fruċ, swina fondi ieħor. Issa, vera minnek nix.
U anka tajjeb li nfakru l-semmija tagħna li hawnhekk meta nitkellmu aħna fuq il-riċerka u l-bżon illi niffinanzjaw il-riċerka propju għalhekk. Għaliex sakemm inti tagħmel prototype illi ma jkunx forsi robust biżejjed, imma tgħid din taħdem.
Ekku.
Issa mbagħad għandek bżonn il-flus u r-riċerka tiswa ħafna flus biex inkunu nistgħu intom tkunu tistgħu tagħmlu attejt tagħmlu app.
Ekku. U naħtaf l-opportunità biex nirringrazzjak għax naf kemm tinsisti biex iġġib ħafna u ħafna fondi lejn l-università u r-riċerkaturi tagħna l-ħares ma konċint. Iva, jiena l-istudenti meta nkellimhom fuq il-proġetti tagħna ngħidulhom ara jekk tilbħu l-lotterija, mhux tmorru tixtru xi karozza tuna ftit minnha r-riċerka. Imma r-riċerka trid il-flus għaliha. U ma tixtaq ta' qalbek għaliex ħanajdu hekk dak li jkun forsi semmija jgħidlek iva ta' riċerka ta' ċertu mart nati imma m'hemmx għalfejn ikun mart li huwa tant ovvju ir-riċerka rriduha ħafna drabi ħafna mir-riċerka li nagħmlu ġodin l-università hija skont il-bżonnijiet tal-istat. Ħafna ħafna. Vol diri tkun qed tgħid qed tgħin l-istat
il-komunità.
Il-komunità, il-forsi uliedek fil-futur jew ulied uliedek, vol diri din
proprju għallu anka dan il-programmi il-nitkellmu dwar ir-riċerka ħalli hemm barra kulħadd ikun jaf x'qed jiġri fl-università u minn hawn nagħmel appell jiena wkoll dawk in-nies illi jistgħu jagħtu kontribuzzjoni, donazzjoni, jistgħu jidħlu fis-sit tal-RIDT, ħalli nsemmih RIDT.org.mt u hemmhekk taraw il-proġetti ta' riċerka li qed jiġu finanzjati grazzi għall-ġenerożità tal-komunità, kumpanniji, fundazzjonijiet Maltin, u min irid jista' jagħmel donazzjoni hemmhekk ukoll u anki għal proġett partikolari inkluż da. Issa, il-mistoqsija li tiġi wara dak li għadek kifet li, jekk intom qed tiżviluppaw din, jew żviluppajtu din l-għodda, u issa ħad tagħmluha digitali, hija ddiżinjata għal komunità Maltija illi nitkellmu b'żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż. Però malajr nistgħu nimmaġinaw komunitajiet oħrajn illi wkoll jitkellmu b'żewġ lingwi, jista' jkunu l-Ġermaniż u t-Taljan, jista' jkunu l-Franċiż u l-Ġermaniż. Din l-għodda li żviluppajtu tista' tiġi internazzjonalizzata?
Ekku, aħna infatti ftit ilu hawn semmejtlek dak l-artiklu li ħriġna dik l-informazzjoni. U din intlaqat ħafna. Tajjeb war riċerkaturi li jaħdmu fuq dal-qasam u aħna provdejna il-qafas ta' għodda għall-bilingwilizmu, però ma nixtieqx niqafaw għaliex aħna l-għodda li għandna kemm jekk it-tifel jitkellem bil-Malti biss. U kif ukoll jekk it-tifel huwa bilingwu espost għal iktar mil-lingwa waħda. Vol diri għanna l-informazzjoni, id-data li rridu ovvja unbat nirrelatawa ma xitina t-tifel wara li namlu l-test jiddependi minn it-tifel jekk huwiex jitkellem biss bil-Malti jew biktar minn Malti u l-Ingliż. Issa aħna provdejna dal-qafas u dan interessati ħafna riċerkaturi fl-Ewropa biex jużawħ. Infatti, palissa għaddejjien bi pjanar ta' proġett ma numru ta' riċerkaturi minn pajjiżi differenti ġol l-Ewropa biex namlu proġett wieħed fejn namlu digitazzjoni ta' downloada imma huma japplikawa għal-lingwi tagħhom. Ovvja, qed nippruvaw flimkien li naħdmu fuq din proposta u naraw minn fejn se nġibu il-fondi u aħna qed nieħdu it-tmur f'idejna il-leading researchers.
Ġbeddin tista' tkun anka xi ħaġa ġdida li tkun ħarġet minn Malta.
Ekku.
li tista' tintuża f'ambjenti differenti.
Iva, dik l-idea. U li hija possibbli għax aħna kif għattilkom aħna diġà għamilna dil-għodda bħala prova pilota l-prototype u kenna ovvja ninvolvu kumpanija ta' software li għenitna. U għallunna din il-qafas, il-template li għamilna tista tiġi applikata l-lingwi differenti. Li kollon xsejjes differenti, għax din ma tsemmi xej mod sempliċi il-lodda tippikjalek it-tifel kifet jgħidha. Tinduna jekk hux qed jgħidha kif suppost għall-età li għandu. U barra minn hekk turik biċċar fejn qed jitbiddel u għaliex inti tipprova dejjem lajnuna tal-speech language pathologist tkun hemm għax illum għandna ħafna artificial intelligence però dejjem post il-professjonist ma jieħdu ħadd.
Jina, jinnawguralek illi dan din il-ħolma, din il-xoqqa s-realta billi jinstabu l-fondi għalli tkun tista' sir malajr din il-pjattaforma digitali u ħanaqleb għal erja oħra fil-riċerka tagħkom. Aħna tkellimna sissa dwar is-soċjetà multilingwali, multikulturali. Illum għandna realtà oħra wkoll. Il-popolazzjoni ta' migranti illi ikunaw f'Malta. Li magħhom dawn iġibu wkoll sfidi ġodda għalikom. X'tip ta' sfidi iġibu?
Iva, infatti sfidi għax ovvja dawn għandhom kuljett li jaċċessaw is-servizz, allura aħna rridu naraw kif se neżaminawhom u naraw kif nistgħu ngħinuhom. Imma barra minn hekk l-università issa għandha pjattaforma tal-migrazzjoni, il-Platform for Migration, u li tinvolvi disċipline differenti li kollha qegħdin ħafna akkademiċi u riċerkaturi li imissu l-interess tal-migranti. Issa barra minn hekk aħna nikkomunikaw ħafna u nistidnuhom għal seminars u hekk li nagħmlu aħna ma ngħidulhom li stakeholders ma organizzazzjonijiet ta' migranti differenti li jeżistu għaw Malta u barra minn hekk issa Miluċ f'Diċembru ħriġna l-ġurnal il-Journal Mediterranean Journal of Migration li ġin mil-quta jabħafna huwa l-artikli kollha qegħdin fuq il-pjattaforma u huma kollha tista' tniżilhom u taqrom b'xejn bażikament open access. Issa wasalna fil-fażi dal-waqt nagħlqu lajta għat-tieni issue tal-ġurnal u tant intlaqat tajjeb illi batunna ħafna interess ta' riċerkaturi li jridu jissottomettu l-artikli tagħhom illi probabbli se nagħmlu ukoll issue speċjali fuq tema tal-migranti speċjali.
Ovvjament dan il-ġurnal huwa disinjat biex interessa l-akademiċi, l-stakeholders fil-kamp tal-migrazzjoni. Dik hija realtà waħda, però mbagħad hemm ir-realtà tal-migranti nifisom illi bħal popolazzjoni l-oħra, bħal komplement tal-popolazzjoni, jista' jkun li huma jew it-tfal tagħhom għandhom diżordni illi tittieġi indirizzata. U allura hemmhekk tiġi l-sfida l-oħra ta' dawk li huma dak li ngħidulhom on the ground. U nixtieq nitkellmu daqsxejn dwarha, però qabel ma nitkellmu dwarha ħanerġgħu nifqu nisimgħu biċċa mużika oħra u ħanerġgħu nitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika u x'inniġu lura ħab nitkellmu proprju fuq dawn in-nies li ġejjin pajjiżi oħrajn bħala migranti, refugjati, f'pajjiżna u kif intom qegħdin anka tagħtuhom is-servizz. Nitolbuk tagħżel biċċa mużika.
Kursi l-blu bossa?
Nisimgħu mela din il-biċċa mużika u niġu lura biex inkomplu nitkellmu mal-professoressa Helen Grech dan huwa l-programm Riċerkaturi. Fil-programm din nitkellmu mal-professoressa Helen Grech qabel ma smajna dik il-biċċa mużika konna qegħdin niddiskutu il-popolazzjoni tal-migranti f'Malta u apparti illi dawn għandhom l-isfidi tagħhom għax telqu minn pajjiżhom mar-raġunijiet jew oħrajn, hemm ukoll bħal ma jkun hemm f'kull popolazzjoni percentaċ minnhom li ħajkollhom bżonn is-servizz tagħkom. Issa, dawn ġejjin minn lingwi differenti, mhux bil-forsi huma bilingual, u intom la darba qegħdin f'pajjiżna s-servizz li tingħata. Kif qegħdin titekklija għadin?
Iva, di sfida kbira. Però mhux għal speech language pathologists biss, għal medical practitioners, per każu, tobba u hekk, għax tmexxi bl-interpreti, ma l-interpreti jridu jkunu it-trejnjati fil-qasam, għax ċertu vokabular ma jkunux huma it-trejnjati għalih. Din sabu speċjalment għal meta nitkellmu fuq diżordni differenti ta' komunikazzjoni. L-interpretu inti qed tiddependi minnu x'jgħidlek u mhux bil-fors jifhem fis-suġġett.
Huwa second hand. Ekko,
dena, diġa tidderbiċċar u hemm ħafna inkoraġġament minn organizzazzjonijiet internazzjonali biex nittrejnjaw l-interpreti fil-qasam. Issa, żgur dawn apparti li żgur se jkollhom diffikultajiet kemm tfal, kemm adulti u anke anzjani għax hemm minnhom issed jikbru u jixjieħu hawn ukoll. L-attitudni li biex jirċivu s-servizz, daw ġejji minn kulturi kompletament differenti. Per-każu, ma semmi xejn, it-temtim, hemm ċertu komunitajiet, f'dawk li ngħidulhom underserved countries, ġifieri pajjiżi fejn m'hemmx servizzi żviluppati u hekk, illi għat-temtim jagħmluhom ġebla taħt irsienhom. Għalihom jew hemm il-witch doctors, jew hemm ħabba reliġjon, illi din l-ewwel tagħna lill-istudenti tagħna rridu nesponuhom għal kulturi differenti u rispett lej kulturi differenti u l-attitudni li jiġu biha dawk li jiġu għas-servizz tkun differenti mill-attitudni li jiġu l-Maltin u dik irridu nirrispettawha. Ma tistax tisforzhom. Jekk jgħidu lek le jien it-tifel ma rridux li jagħmel dal-programm li jiġi hawn darba f'ġimgħa hawnejn uħu rrid tinkompli ngħinu d-dar.
Hemm manka dan l-ostakolu
kulturali.
Għax dik għall-ġabla għal min itemtem ġieli smajni għaf xi leġġendi xi stejranti kien qed issir.
Jinhom jew hekk hemm ċertu jew imorru għand il-witch doctors u jemlu bihom imma ma jemlux bil-professjonisti. Forsi dawn affarijiet li titrispetta, tittismagħhom, u mhux kemm taqbad tajtu le daħmerijiet. Importanti daw ġejjin minn ħafna kulturi, valuri differenti. Per-każu ma semmu xejn nuqas ta' smih. Hemm komunitajiet sħiħ fl-Afrika illi għalihom din sempliċiment hearing aid taħseb wara cochlear implant. Ma qasbis iridu jafu biha għax dak baħtu hekk l-Allaħ jew minn jemnu u mitser nindaħlu fiha aħna. Vol diri aqas iridu l-tfal per-każu jgħinuhom llum għandna ħafna għajnuna u devices, laqas biss iridu li dat-tfal intu għomlom u nejnuhom aħseb wara implant fejn issir operazzjoni.
Però ħalli ngħidu kollox, mhux il-komunitajiet ta' migranti kollha.
Le.
Issibu wkoll minn dawn it-tip ta' każijiet.
Issa barra minn hekk dawk li jaċċettaw li jiġu ngħidu hekk u mbagħad hemm l-isfida tal-lingwi. U aħna l-għodda li għandna standardizzati mhumiex fuq lingwi oħra. Però għaw ħafna, tissir ħafna riċerka, għax din mhix problema ta' Malta biss. Memx għalfejn naf.
L-Europa hija.
U mill-lija, ma semmi xejn. Il-Germania taw ċertu benefiċċi studenti li huma migranti biex jitlu għal-kors tal-communication therapy. Għax tant għandhom bżonn illi offrewlhom opportunitajiet. Issa, barra minn hekk qed joħorġu position papers, ħafna risorsi li huma b'xejn jiena qiegħda f'dan network internazzjonali fejn qed naħdmu ħafna biex intellaw risorsi għall speech language pathologist ma semmi xejn. Kif jiżviluppa l-lingwa fir-Ruzzu, kif jiżviluppa l-lingwa xi qsejjes tistenna dawk li huma tipiċi, dawk li mhumiex tipiċi. Jinnaf biswahili. Għanna ħafna materjal imtella li huwa ċessibli bxejn li huwa stata għana responsabilta għana naddu għom l-istudenti tagħna llum il-ġurnata li ħajkunu l-professjonisti ta' għada li jistgħu jintużaw li x-xorta nistgħu neżaminawhom, naraw il-problema x'inhi u nofrulhom programm ta' intervent terapija speċifiku għall-problemi li għandhom fil-lingwa tagħhom. Hawnhekk tidħol ħafna lajnuna ngħidulhom il-caregivers, jekk huma tfal il-ġenituri. Għaliex illum issir ħafna bilingual therapy fejn waħda minn il-possibilitajiet li inti tinterveni f'lingwa innaf tal-iskola nagħmlu mod fejn qed imur l-iskola nuża dik il-lingwa imma mbagħad l-omm infhema illi tagħmel l-istess terapija id-dar bil-lingwa tagħha għax inti tkun qed tolqot il-kunċett u mbagħad bliema lingwa tagħmlu. Irrispettivament, insiex li semmejna illi jekkem diżordni se tkun fiż-żewġ lingwi. Allura hemm bżonn ħafna lajnuna tal-familjari biex jgħinuna għall-terapija tkun effettiva.
Issa f'ċerti każijiet minn dawn f'dawn in-nies li jiġu, il-familjari mhux dejjem ikunu preżenti. Intom titrejnjaw il-nies li ħajatu s-servizz u naħseb li kultant intom stess tkunu wkoll qegħdin tagħtu.
Taskur, għandna l-kliniċi fid-dipartiment tagħna tal-università.
Fid-dipartiment jiġu wkoll dawn in-nies?
Nirrestrittaw in-numru għaliex, għaliex ikun hemm l-ewwel qed jridu jaċċettaw li għandna l-istudenti jkunu qed josservaw bħal meta morru l-isptar u ovvja ikun hemm numru ta' studenti mal-konsulent. Għandna l-observation galleries ukoll, vuol diri aħna ma ninvadawx il-klinik b'ħafna studenti, jkunu qed jaraw bil-kameras bil-permess ta' jew il-ġenituri jew l-adult u nikkomplimentaw iva s-servizz kemm tal-audioloġija għandna speech language pathologist li ġi speċifikament toffri s-servizz ukoll ġol klinik tagħna u bażikament nofru servizz fl-istess ħin qed inkunu ta' modell għall-istudenti tagħna. Imma min ikun ġej bħala klijent jekk it-tfal il-ġenituri tagħhom jew min hu responsabbli għalihom u l-adulti jridu jaċċettaw għax dan huwa teaching and research clinic, vuol diri dan jridu jaċċettaw li hemm l-istudenti wkoll. Imma mhux bil-forsi.
L-istudenti dejjem qegħdin taħt supervizjoni.
Dejjem qatt ma jitħallew waħedhom.
Akademiċi li intom stabbili.
Dejjem hemm il-klijenti.
U jiena nimmaġina wkoll li kemm fix-xogħol tagħkom fil-komunità Maltija li kif tkellimna l-ewwel hija bilingwa u kemm ukoll ma' dawn il-migranti ikolkom ukoll stejjer ta' suċċess illi tieħu pjaċir tinnota illi bdejt każ u rajt żvilupp u forsi anke rajt progress vera tajjeb. Nimmaġina li kolkom minnum daw.
Kiku zarmajna. Sissa, ekku, aħna naħdmu bl-evidence-based practice, ġifiri għanna l-evidenza li huwa effettiv fit-terapija, u għalhekk id-dijanjosi importanti, għax hekk iġiba ħażin. Dana jekk it-tabib jgħidlek mela qed tuġak rasek għax għandek migraine u flok migraine ikollok infezzjoni u jgħidlek il-mediċina ħażina mista tkun effettiva. L-istess għat-terapija tagħna. Vol diri dik hija importanti. Imma jiena naħseb il-klijenti jew il-ġenituri huma l-aħjar riklama lina għaliex ġeneralment ikunu soddisfatti ħafna. Il-problema hija li m'hawnx biżejjed kemm audioloġisti kif ukoll speech language pathologists, allura forsi ma nkunux nistgħu narawhom daqshekk sikwit, imma ix-xogħol irid isir id-dar ukoll.
U allura ħansaqsik mistoqsija relatata minn dak li tlaqna d-dipartiment. M'hawnx ħafna qed tgħid għaliex l-intake tal-istudenti mhuwiex daqskemm tixtiequ.
Le, aħna nirrestrittawh in-numru, għaliex, għaliex aħna rridu ntuhom ngħidulhom il-placements, clinical hours, u dawk rridu jkunu b'supervizjoni. Allura hemm limitu.
Eżatt.
Imma hemm bżonn ħafna iktar.
Imma minn dan il-programm irridu wkoll nagħmlu l-appell illi dina wkoll hija karriera fir-riċerka u anka fil-servizz, fil-professjoni. Illi inti tista' tagħmel xogħol utilissimu fil-komunità illi anka jtik ir-riżultati u tarhom konkreti u x'inhu l-requirement, x'inhu tikollok biex tidħol tagħmel kors bħal dan?
All-edukazzjoni u training ta' speech language pathologist li tikollok titħol għall-baccellerat u mbagħad tista' tkompli. Għanna requirement speċjali aħna, għalix appartin MedSec certificate irrid ikollok ċertu gradi fil-Malti jew Ingliż u l-bioloġija.
Ovvjament.
Imma ovvju dan.
Ovvju, għalix il-lingwi u importanti li tkun imkisser fuq u l-bioloġija anka biex tifhem kif jaħdem. Il-moħħ u l-mekkaniżmi li huma assoċjati mal-klim. U mal-speech u mal-smija.
U l-moħ. U barra minnek għall-audioloġija nofruħa level ta' masters u daw kritu kollom at least għall-inqas baccellerat najdullu human science subject u irrid ikun ta' ċertu livell, irrid ikollok second class. Imma miftuħa l-ħafna professjonijiet differenti. Bħalissa nofruħ bħala evening course, il-masters, imma nixti u jekk jiżdiedu ir-riżorsi nofruħ full-time ukoll. Għax hemm ħafna gradwati li jgħidulna nippreferu nibqgħu għaddejjin minn baċċellerat u nagħmlu il-masters.
Professoressa Helen Grech, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna fuq il-programm. Infakkar semmija li dawk li jixtiequ jisimgħu dan il-programm wara li jkun ħareġ u anki programmi oħra minn din is-sensiela r-riċerkaturi jistgħu jidħlu fil-website tal-Campus 103.7 u anka fil-website tal-RIDT u hemmhekk issibu l-programmi kollha u tkunu tistgħu tisimgħu. Jiena ma baqgħalli xejn aktar, nirringrazzjak mill-ġdid, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm riċerkaturi insemm ilkom.